Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Sa loob ng 10 minuto, ihahatid namin sa inyo ang una ng mga balita tungkol sa Canada, sa Pilipinas at sa Filipino-Canadian community. Kaya tutok lang tuwing Biyernes, linggo-linggo, sa aming podcast. Ako po si Catherine Donna, ang inyong tagapagbalita sa Toronto. Ang ulo ng mga balita ngayong pangatlong linggo ng Mayo. Bagong gabinete ni Prime Minister Mark Carney nanumpa sa Rideau Hall. Air Transat mag-aalok ng direct flight mula Prince Edward Island patungong Cancun sa 2026. Ontario at Manitoba nagkasundo na palakasin ng kalakalan sa pagitan ng dalawang probinsya. Filipino-Canadian mula sa British Columbia nanalo ng record na 80 milyong lottery jackpot. Ang bagong gabinete ni Prime Minister Mark Carney ay nanumpa noong Martes sa Rideau Hall sa Ottawa. Ito ay isang maliit at mas focused na gabinete ayon sa isang opisyal mula sa Prime Minister's Office. Ang gabinete ni Carney ay may 28 ministro at 10 secretaries of state. Ang secretaries of state ay mga tao na may espesipikong mga papel ngunit hindi necessarily konektado sa isang partikular na departamento. Sa 24 na bagong mukha nakasapi ng gabinete, 13 ang nahalal na MP sa unang pagkakataon sa naganap na federal na eleksyon noong Abril. May humigit kumulang 11 ministro na nasa transitional cabinet ni Carney ang wala na sa gabinete. Sila ay sina Defense Minister Bill Blair, Treasury Board President Jeanette Petipa-Taylor, Environment Minister Terry Duguid, at Natural Resources Minister Jonathan Wilkinson. Si Housing Minister Nate Erskine-Smith ay tinanggal, gayon din si Agriculture Minister Cody Blois. Sina Procurement Minister Ali Ehsasi at Democratic Institutions Minister at House Leader Ariel Cayabaga na nagkaroon ng maikling stint sa gabinete ay wala na ngayon. Narito ang mga ministro ng gabinete. Shafkat Ali, President of the Treasury Board, Rebecca Alty, Minister of Crown Indigenous Relations, Anita Anand, Minister of Foreign Affairs, Gary Anandasangeri, Minister of Public Safety, François-Philippe Champagne, Minister of Finance and National Revenue, Rebecca Chartrand, Minister of Northern and Arctic Affairs, at ministro na responsable para sa Canadian Northern Economic Development Agency. Julie Dabrusin, Minister of Environment and Climate Change, Sean Fraser, Minister of Justice at Attorney General of Canada, at siya rin ang ministro na responsable para sa Atlantic Canada Opportunities Agency, Chrystia Freeland, Minister of Transport and Internal Trade, Stephen Gilbo, Minister of Canadian Identity and Culture at ministro na responsable para sa official languages, Mandy Galmasti, Minister of Indigenous Services, Patty Hadju, Minister of Jobs and Families at ministro na responsable para sa Federal Economic Development Agency for Northern Ontario. Tim Hodgson, Minister of Energy and Natural Resources, Melanie Jolie, Minister of Industry at ministro na responsable para sa Canada Economic Development for Quebec Regions. Dominic LeBlanc, President of the King's Privy Council for Canada at ministro na responsable para sa Canada-US Trade, Intergovernmental Affairs, and One Canadian Economy. Joel Lightbound, Minister of Government Transformation, Public Works and Procurement. Heath MacDonald, Minister of Agriculture and Agri-Food. Stephen McKinnon, Leader of the Government in the House of Commons. David McGuinty, Minister of National Defense. Jill McKnight, Minister of Veterans Affairs and Associate Minister of National Defense. Lena Madleg Diab, Minister of Immigration, Refugees and Citizenship. Marjorie Michelle, Minister of Health. Eleanor Olszewski, Minister of Emergency Management and Community Resilience at ministro na responsable para sa Prairies Economic Development Canada. Gregor Robertson, Minister of Housing and Infrastructure at ministro na responsable para sa Pacific Economic Development Canada. Maninder Sidhu, Minister of International Trade. Evan Solomon, Minister of Artificial Intelligence and Digital Innovation at ministro na responsable para sa Federal Economic Development Development Agency for Southern Ontario, Joanne Thompson, Minister of Fisheries, at ang Filipina-Canadian na si Rechi Valdez na Minister of Women and Gender Equality at Secretary of State for Small Business and Tourism. Kung nais mong malaman kung sino ang mga Secretaries of State, magtungo lang sa website ng Radio Canada International Tagalog. Mag-subscribe sa newsletter ng Radio Canada International. Magtungo lamang sa aming website, ibigay ang inyong email at makakuha ng lingguhang newsletter ng Radio Canada International. Ang winter getaways ay magiging mas kumbinyente para sa mga taga Prince Edward Island sa susunod na taon. Inanunsyo ng Charlottetown Airport Authority ang bagong partnership sa Air Transat na mag-aalok ng direct flights mula Charlottetown patungo sa tourism magnet na Cancun, Mexico simula Pebrero 2026. Ang serbisyo ay tatakbo bawat linggo tuwing Miyerkules mula February 18 hanggang April 22. Ang airline mag-ooperate sa ruta gamit ang kanilang Airbus A321-200 na maaaring isakay ang hanggang 198 na pasahero. Ang Islanders na nais lumipad sa isang southern tourism destination ay kailangan pang pumunta sa Moncton o Halifax para sumakay ng direct flight o lilipad sa isang connecting city tulad ng Montreal or Toronto. Ang Air Transat ay isang kumpanya na nakabase sa Montreal na may malawak na network ng international destinations kasama ang Europe, ang Caribbean, ang East Coast ng Estados Unidos at North Africa ayon sa release. Habang ang Cancun ay isa sa pinakapopular na vacation spot sa mundo, ang gobyerno ng Canada ay patuloy na inaabisuhan ang kanilang mga mamamayan na lubos na mag-ingat kapag bibiyahe sa Mexico dahil sa matinding panganib ng kriminal na aktibidad kabilang ang kidnapping. Ang travel advice at advisories para sa Mexico ay matatagpuan sa website ng federal na gobyerno. Para sa iba pang balita, bisitahin ang aming website ici.radio-canada.ca. Habang ang banta ng mga taripa ng Estados Unidos ay nagdudulot ng pressure sa ekonomiya ng Canada, ang mga gobyerno ng Ontario at Manitoba sumang-ayon na paluwagin ang mga hadlang sa pagdaloy ng mga goods, serbisyo at manggagawa sa pagitan ng dalawang probinsya. Inanunsyo ni na Ontario Premier Doug Ford at Manitoba Premier Bob Kenew ang Memorandum of Understanding sa isang news conference noong Miyerkules. Ang gobyerno ni Ford nagkaroon ng parehong MOUs sa Nova Scotia at New Brunswick. Nagsalita sa mga reporter, sinabi ni Ford na ang mga hadlang sa kalakalan sa pagitan ng mga probinsya ay sanhi ng pagkawala ng 200 bilyon sa pambansang ekonomiya bawat taon. Sinabi ni Kenew sa isang news release na ang kasunduan ia-unlock ang mas maraming economic opportunities para sa mga tao sa parehong probinsya. Kasama sa mga pangunahing export ng Ontario sa Manitoba ang household goods, pagkain at mga inumin ayon sa probinsya. Ang top exports naman ng Manitoba sa Ontario ay ang canola oil products at conventional crude oil. Kabilang sa kasunduan noong Miyerkules, ang direct-to-consumer sales ng alak at mas pinagandang interprovincial labor mobility, sinabi na ang mga probinsya ay maglalayong tiyakin na ang mga goods, serbisyo o manggagawa na itinuturing na acceptable sa isang probinsya ay ituturing na acceptable din sa isa. Kayo po ay nakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Ang nanalo ng tinatawag ng BC Lottery Corporation na pinakamalaking jackpot na ibinigay kailanman sa isang tao sa Canada, sinabi na ang pagkapanalo ng 80 milyon na premyo ay life-changing. Ang Filipino-Canadian na si Justin Simporios mula sa Surrey, BC, nilabanan ng pag-iyak sa tuwa sa isang news conference noong Webes. Sinabi na siya ay nag-resign na sa kanyang trabaho sa isang logistics company at iniisip na bumili ng kanyang dream home sa Metro Vancouver bilang unang purchase. Maraming salamat po sa iyong pakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Lagi po kayong makinig tuwing Biyernes para makabalita tungkol sa ating mga kababayan dito sa Canada. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Catherine Donna ng Radio Canada International.